Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 годинов. У Праской студии Сергея Бламейка. У наступную годину нашего эфиру прогучит огляд программы «Ночная свобода» минулого тыдня. Сярод іншага гасцямі «Начной свободы» былі журналісты пісьменнік з Менску Зміцер Дзядзенка, адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Хведарук, прадпрымальнік з Барысава, каардынатар праваабарончага руху «Наша Беларусь» Ігар Леднік і галоўны редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль. Вы пачуеце таксама гутарку з грамадскай редактаркай «Свободы» мінулага тыдня Аленай Маковскай, кінагляд крытыка Максіма Жбанкова ды іншыя фрагменты нашых начных эфіраў за тыдзень. Усё гэта пасля навінаў.
У Праскай студыі навінаў Алена Струва сёння ў свеце. Ва Узбекістане праходзяць прэзідэнцкія выбары, на якіх, мяркуючы па ўсім, ізноў пераможа Іслам Карымаў. Ён кіруе краінай ад 89-го году. Ва Узбекістан прыбылі 250 міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць пераважна краіны былога СССР. Многім замежным СМІ узбекскія ўлады не выдалі дазволу на ўезд у краіну для асвятлення хады выбараў. Паводле вайсковага кіраўніцтва Турэччыны, паветраная авіяцыя краіны ізноў бамбавала дыслакацыі курдскіх баевікоў на поўначы Іраку. Турэччына заявіла, што будзе працягваць ваенная аперацыя з абодвух бакоў турэцка-іракскай мяжы да таго часу, пакуль сепаратысты з курдыстанскай рабочай партыі не зразумеюць, што Ірак не ёсць іх зонай бяспекі. На выборах у Таиланде перемогу отрымливая партия прихильников колюшнего премьера Таксина Шинаватры, отхиленного от улады у вынику державного путчу. Партия народа улады, однако, не отрымливая абсолютной большинстве места у парламенте. По воле попередних даденных, яна может различивать на 230 480 депутатских мандатов. Ізраіль абвясціў пра планы будаваць 740 новых дамоў для паселенцаў ва ўсходнім Єрусалімі, нягледзячы на колішнія заявы прыпыніць развіццё паселішчаў. У планах Ізраілю будаўніцтва 500 дамоў у паўднёва-ўсходнім прыгарадзе Єрусаліму і яшчэ 200 дамоў у Маалі-ад-Духімі, гарадку на ўсходзе ад Єрусаліму. Франция поширит допомогу Афганистану на учение афганских войскоцев и полиции. Президент Франции Николя Саркози заявил в часе своего визита в Кабул, что Франция не собирается покинуть Афганистан. У эфиры «Свобода» вы слухаете новины. Новый австралийский премьер Кевин Рад, який з нечаканым візитом наведаў Афганістан, заявіў пра абавязанне Австраліі супрацьстаяць міжнароднаму экстрэмізму. Рад наведаў австралійскія войскі ў правінцыі Урузган, а ў Кабулі сустрэўся з прэзідэнтам Афганістана Хамідам Карзаем. Напярэдадні Рад з нечаканым візитам наведаў Ірак. Новы прэм'ер Австраліі не раз заявляў, што да чэрвеня усе австралійскія войскі 500 чалавек пакінуць Ірак. АБСЕ завершае сваю назіральную місію ў Харватыі 31 снежня пасля 11 гадоў працы ў краіны. Прэсавы прадстаўнік місіі АБСЕ Ерка Дражэнавіч сказаў, што АБСЕ прыняла рашэнне пакінуць Харватыю пасля поспехаў дэмакратыі ў краіне. ААН рэзка судзіла тэракт у Пакістане, у выніку якога загінулі 50 чалавек і амаль 100 параненыя. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў усе палітычныя сілы Пакістану аб'яднацца ў барацьбе з тэрарызмам і стварыць нармальныя умовы для ўсеагульных выбараў 8 студзеня. Статуя Ісуса Дзіцяці ў штаце Флорыда цяпер аснашчаная глабальнай сістэмай аховы. Такія захады зробленыя ў выніку таго, што папярэдняя статуя была скрадзеная. Паводле арганізатараў калядных урачыстасцяў у горадзе Белл-Харбар, сучасныя тэхналогіі аховы нарэшце дапамогуць выратаваць ад злодзеяў агульнага стваральніка. У Расіі пісьменніку і праваабаронцу Владзіміру Буковскаму адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы, якая вылучыла яго ў кандыдаты ў прэзідэнта. Цэнтр выбаркам абгрунтаваў адмову тым, што Буковскі апошнія 10 гадоў не жыў стала ў Расіі і мае дазвол на сталае жыхарства ў Вялікай Брытаніі. Зарэгістраваны ініцыятыўныя групы Барыса Немцова, Міхаіла Касьянова і Андрэя Богданова. Гэта былі навіны. ефіры дайджэст «Начной свабоды». Сёння з вамі на хвалях «Начной свабоды» Таццяна Поклад. Вітаю ўсіх, хто далучыўся ці застаецца на хвалі свабоды. Я выбрала для вас самае цікавае з гутарак з гасцямі «Начной свабоды», што гучалі на гэтым тыдні ад панядзелку да пятніцы, а таксама цікавыя рэпартажы, музыка, тыднёвы кінагляд і апытанні на нечаканыя тэмы. Пачынаем з панядзелка, 17 снежня. Удзельнік суботняй перадачы «У што я веру», журналіст і літаратар Зменску Зміцер Дзядзенка быў госцем «Начной свабоды», пытанне яму задаваў вядучы Юрась Бушлякоў.
Вы пазіцыянуеце сябе як незалежны журналіст. Наколькі вам як журналісту цікава працаваць у сённяшняй Беларусі?
Працаваць цікава, хаця не скажу, што лёгка. У сённяшняй Беларусі праца журналіста мае шмат складанасцяў, звязаных найперш з дзейнасцю дзяржаўных чыноўнікаў, дзяржаўных органаў, якія не дужа ахвотна ідуць на кантакт з недзяржаўнымі журналістамі.
Вы пішаце ў сваім эсэ, што верыце ў тое, што ў вашай карпарацыі, значыць, журналісцкай карпарацыі, будзе праведзены аўдыт па гамбургскім рахунку. З чаго трэба пачынаць?
Думаю, пачынаць трэба найперш таго, што праблемы, якія ўзнікаюць у журналісцкай карпарацыі, мусяць агучвацца публічна. Прыкладам такога агучвання магу назваць хіба артыкул Алеся Дубравіна у часопісе «Абажур». Алесь Дубравін быў журналістам газеты «Беларускі час» яшчэ за часы Старыкевіча. І там была сітуацыя, як з газеты выгналі практычна ўсіх журналістаў адразу. Дубравін у сваім артыкуле згадвае гэтую сітуацыю, калі адзін з рэдактароў прапанаваў усім выгнаным чыноўнікам працаўладкаванне. Але пасля таго, як да яго звярнуліся, ён сказаў: «Ну, пішыце, буду вас друкаваць гэтак сама, як і чытачоў». Гэта толькі адзін прыклад, такіх прыкладаў вельмі багата. А яшчэ адзін такі момант ёсць, што часам незалежныя журналісты, незалежныя мас-медыі падхопліваюць тыя яўна правакацыйныя тэмы, якія ім падсоўваюць афіцыёзныя колы. Як прыкладам, гэта было з тым самым медыя-скандалам з Шушкевічам і Мунам.
Вы пішаце: «Я веру, што аднойчы замежныя фундатары перастануць даваць беларускай апазіцыі грошы на змаганне з дыктатурай, а дадуць толькі на перамогу. Калі не будзе перамогі, то што рабіць беларускаму дэмакратычнаму руху? На каго спадзявацца?»
А чаму не будзе перамогі? Калі ставіць перад сабой мэту перамагчы, то працаваць трэба. Іншая рэч, што на цяперашняй апазіцыі гэткай мэты незаўважна. І пастаянна ідзе маніпуляванне нейкімі паняткамі, нейкімі сімвалямі. Калі прасачыць, напрыклад, інтэрв'ю Мілінкевіча адразу пасля плошчы, калі ён казаў, што ў нас не было, на жаль, плану наконт таго, як дзейнічаць. Праз паўгода ён ужо расказвае, што было занадта мала народу, каб дзейнічаць. Пра аднаго з дзеячоў таго самага выбарчага штабу дагэтуль у народзе ходзіць апокрыф, што ён быў здзіўлены, пабачыўшы на плошчы народ, і спытаўся, хто ж ведаў, што іх столькі прыйдзе.
Я нагадаю, з намі на сувязі ў Менску журналіст-літаратар Зміцер Дзядзенка. Мы вернемся да размовы з ім праз дзве хвіліны, а зараз наше апытанне. На што трэба даваць грошы беларускай апазіцыі? Апытанне на вуліцах Магілёва.
Да, что я не буду оригинальным, скажу, что в нашей белорусской ситуации натурально это есть передача информации, и хиба что это вот основное и головное.
Треба давать гроши людям, которые про свою оппозиционную деятельность остаются без працы, без сродков для існування, а у их семьи. Треба давать гроши на непомерные штрафы, которые выписывают так само за оппозиционную деятельность, на допомогу студентам.
Прежде всего, чтобы помочь людям иметь альтернативные источники информации. Какие-то печатные издания, хотелось бы, чтобы телевидение было какое-то.
На акции, которые, правда, будут варты белорусского народа, как бы повести за собой, сделать так, как бы они поверили в действенность оппозиции, конечно, я зараз в Беларуси.
Больше всего это действительно такое серьезное информирование населения по разным проблемам.
Треба налевки, тали, фарба, как все это было.
Треба больше грошей, как бы шло на литературу, как мы, на самом деле, могли больше людей приводить. Так само треба на акции давать гроши.
Это было пытание у Могилеве, люди казали, про на што, на іхную думку, трэба даваць грошы беларускай апазіцыі. А з намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму журналіст і літаратар Дзмітэр Дзядзенка. На што, на вашую думку, у першую чаргу трэба даваць грошы беларускім дэмакратычным сілам?
Ну, бадай, што я сапраўды не буду арыгінальны, як і большыня апытаных. У першую чаргу, мабыць, на інфармацыйную дзейнасць, на асветніцкую дзейнасць. Это у тым, што тычыцца, власна, беларускіх дэмакратычных сіл.
Гостем начной свабоды ў панядзелак 17 снежня быў журналіст і літаратар з Менску Дзмітэр Дзядзенка. Цалкам усю гутарку з ім можна знайсці на сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода». Самае цікавае з начных эфіраў мінулага тыдня. З вамі Таццяна Поклад. На чарзе аўторак, 18 снежня. У гэты дзень у начной свабодзе гостем у жывым эфіры быў адзін з лідараў маладога фронту Дзмітэр Хвідарук. З ім гутарыць вядучы Юрась Бушлякоў.
Дзмітэр цяпер з намі на тэлефоннай сувязі ў Менску у 9-м клінічным шпіталі. Там ён апынуўся пасля жорсткага збіцця байцамі спецназу ў часе акцыі дэмакратычных сілаў у Менску, якая праходзіла ў мінулую сераду. Дзмітэр, добры вечар.
Добры вечар.
А як вы ў цэлым пачуваецеся? Пагаршэнне зроку ці ў цэлым ўжо ачунялі, ці пад праблема застаецца толькі са зрокам?
Ну, ў прынцыпе, ўжо ачуняў, галава амаль што не баліць, троху перасоўваюся тут сам па палаце. Вось, ну, толькі што от вочы баляць, не магу чытаць, хіба што дыць цяжка, бывае часам размаўляць, калі прачнуўся.
У адным з інтэрв'ю вы сказалі, што пасля таго, як паправіцеся, пойдзеце ў трэнажорную залю, каб трохі набраць сілы. Раней ці займаліся якім спортам?
Так, займаўся доўгі час футболам, даволі прафесійна, мог нават, можа зараз гуляць дзе вышэйшай лізе, а з Беларусі вельмі вялікі жарт. Ці можа і добра, што ўсё адбылося па-другому.
Вы накіравалі заяву ў пракуратуру цэнтральнага раёну Менску. У заяве просьба правесці праверку і пачаць крымінальную справу адносна супрацоўнікаў палка міліцыі спецыяльнага прызначэння, тых байцоў, якія вас збівалі. Ці ёсць якая рэакцыя на гэтую заяву?
Пакуль што нема. Думаю, што цягам некалькіх тыдняў яе не будзе. Увогуле, нават заяву самую прымаць не хацелі. Нават маю маці, которая прыйшла, бо я не мог прыняць заяву. Сказалі, што ад родных і блізкіх не можам, хай сам прыходзіць. А калі не можа, гэта яго праблема. Вось, прыйшлося нават дасылаць замоўным лістом, бо сапраўды, ну, баяцца, напэўна, таго, што падаім скаргу і будзем судзіцца з ім. Пасля такога розу вас у гэтай справы.
Так што пакуль пацверджанне таго, што там у пракуратуры цэнтральнага раёну Менску атрымалі вашую заяву, пацверджання няма?
Пакуль няма.
Якая ваша версія? Чаму падчас акцыі за незалежную Беларусь, акцыі прымеркаванай да візіту расійскага прэзідэнта ў Менск, так моцна пацярпелі менавіта вы? Чаму менавіта вас выхапілі, пачалі збіваць, прычым збіваць так бязлітасна?
Ну, вполне верагодна, што якраз такі гэта прымеркаванне таго, што недавно была паездка Росачорнай Штаты Амерыка ў дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў, дзе былі сустрэчы на самым вышэйшым узроўні нават прэзідэнтам Сучонай Штату Джорджам Буш і Кандалізай Райз, дзе сапраўды я выклаў больш-менш пазіцыю беларускай моладзі, которая не схінаецца і змагаецца далей. Ой, дзе паказалі, ў прынцыпу, троху другое абліччё Беларусі, я спадзяюся, чым было выяўленне раней ва Амерыка. Можа, гэта якраз такі напалохала рэжым, можа, хочуць паказаць такім чынам, што ўсё сочыць, і весь час мы знаходзімся ў небяспецы.
Вы як былі ў ЗША, то разам з прадстаўнікамі беларускіх дэмакратычных сілаў сустракаліся ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Бушам. Што гэта за чалавек?
Ну, мне падаўся вельмі шчырым чалавекам, асабліва тое, што яго размова пачалася з намі з таго, што ён сказаў, што сустракаюся з вамі, бо ўпэўнены, што Господь Бог дае свабоду і незалежнасць кожнаму чалавеку і асобе ад нараджэння. Гэта мне адразу, гэта яго слова трапілі прямо ў сэрца. Такі мусіць быць і прэзідэнт у Беларусі, веруючы, шчыры, упарты, упэўнены ў сабе.
А з намі на сувязі ў Менскім 9-м клінічным шпіталі один з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Змітер, ці трэба рызыкаваць сваім здароўем, здароўем сяброў, праводзячы такія спантанныя, несанкцыянаваныя акцыі, якой была акцыя за незалежную Беларусь у мінулую сераду ў Менску. Ці варта рызыкаваць? Ну, я задаю гэтае пытанне, беручы пад увагу тое, як вы пацярпелі падчас гэтай акцыі.
Безумоўна, варта. Лёс Беларусі паказвае, што за тое, нават што мы маем цяпер за незалежнасць, ахвяравалі сотні тысяч людзей у Беларусі. І то бок на тое, што са мной здарылася, ёсць усяго там невялікай кропкай, і тое, што напісана ў Біблії, што без ахвяраў ніколі не будзе перамогі, ёсць ісціна і праўда. То бок просто так беларусам больш нічога на галаву не сыпіць. Сапраўды за гэта прыйдзе змагацца, і калі трэба, то трэба будзе нават ахвяраваць і здароўем. Я на гэта, напрыклад, гатоў. Гэтым гатоў Змітер Дашкевіч, Артур Фінкевіч, у каторага хутка будзе суд 20 снежня ў Магілеве чарговы, гатоў ахвяраваць свае свабоды. І гэтая свабода потым сапраўды прыйдзе на Беларусь. Калі народ сапраўды ўбачыць, что за варта змагацца, это самая вялікая каштоўнасць для цэлага народа. То гэта не кілбаса, не сала, не сацыяльныя льготы, але свабода рабіць добрыя справы, і за каторую сапраўды можна ахвяраваць, і варта нават.
Гэта клічыць адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук. Мы вернемся да размовы з ім праз 2 хвіліны, а зараз нашае апытанне. З якога ўзросту чалавек можа займацца палітыкаю? Гэтае пытанне наша корэспандэнтка Галіна Абакунчык задавала людзям на вуліцах Менску.
Политика никогда не поздно, никогда не рано заниматься. Если разбираешься, то можно хоть там с лет 16-18 можно.
Если исходить из того, насколько этим занимались в Древнем Риме, то, наверное, лет с 12. А исходя из наших условий, наверное, все-таки после того, как есть какое-то базовое образование, то есть после института хотя бы.
Старым больше в опыту, мудрости в этом во всем. Разважает больше, понимает.
Ну, лет с 20, наверное. Ну, как бы уже человек, наверное, более осознанно думает о жизни.
Лет с 30. Ну, сначала человек должен закончить университет, он заканчивает 20 чем-то лет, ну и потом какой-то деятельностью заниматься. Ну, уже потом уже можно.
Студентам в самом развитии, взрослости, молодь, потребно им развиваться и лепше разбираются в житё теперь такое, что треба что-то робить, изменять его, как лепше было жить. А то, ну, а что же это теперь за житё?
Думаю, что от 20-28, наверное, лет и старше, потому что больше идет опыту, люди уже много повидали.
И в студенческие годы и раньше люди занимались политикой, и всю жизнь были политикой. Ну, по-настоящему, надо приобрести жизненный опыт, а потом заняться политикой, где-нибудь после 30.
Людзі на менскіх вуліцах пра тое, з якога, на іх думку, узросту чалавек можа займацца палітыкаю. З намі на сувязі ў Менску па-ранейшаму малады палітык Змітер Хвідарук. Змітер, на вашую думку, калі чалавеку ўжо не рана ісці ў палітыку?
Ну, безумоўна, ніколі не рана прыйсці ў палітыку. Асабліва ў нашай краіне, дзе ўсякая твая актыўнасць грамадская ёсць палітыкай, можна прыходзіць і ў 16 гадоў, і раней. Я, напрыклад, прыйшоў у малады фронт, калі мне было 16 гадоў. І, здаецца, на мяне гэта вельмі добра паўплывала, стала сапраўднай школай жыцця, каб сапраўды адчуць той накірунак, каторым, напрыклад, я хачу займацца. Бо гэта галіна ў нас вельмі слаба развіта, людзі ў Беларусі слаба разбіраюцца ў палітыцы. Таму думаю, што трэба з гэтым нешта рабіць і пачынаць неяк такую асвету гэткага кшталту, як мага раней.
А вы бачыце сябе ў дарослай, скажам так, палітыцы?
Ну, будучы ў Амерыкі, я шмат пра гэта думаў. Як бы нават не хацелася, думаю, што прыйдзецца гэтым займацца, далей мець свой пункт гледжання на развіццё гэтай краіны. Бо мала стаяць проста свабоду, дамагчыся яе, што там мусіць бывацца далей з Беларусі. То думаю, што буду далей цей працягваць таксама займацца. Можа быць, калі дасць Бог, чагось у гэтым дасягну.
Адзін з лідараў маладога фронту Змітер Хвідарук быў госцем начной свабоды ў аўторак 18 снежня. Цалкам знайсці ўсю гутарку з ім можна на нашым сайце свабода.орг.
Мы озякуем рост.
снежень, студень, лютый. Композиция з музычнага праекту «Народны альбом». Сёння ў Менску адбыўся юбілейны канцэрт «Народнага альбому». Гэтаму праекту спаўняецца 10 гадоў. Яго прэм'ера адбылася пры канцы снежня 97 году ў тэатры «Юная гледача» ў Менску. Канцэрт на 10-годзе праходзіў у больш цеплых умовах у менскім клубе «Фартуна». Таксама сёння прэзентаваны афіцыйны дыск «Народнага альбому». Канцэртная версія альбому запісаная ў 2004 годзе ў канцэртнай зале «Менск». На юбілейным канцэрце ў «Фартуне» быў наш корэспандэнт Александр Памідораў. Ён цяпер з намі на сувязі. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ти удался в этот вечер?
Я так меркую больше, чем, лишь мне все-таки тяжко это отрисовать, бо я все-таки полную колькость часа находился на сцене. И собралось больше, чем полтысячи глядачов, на мое меркование. І вельмі-вельмі тепло сприймалі, і усі співали разом наші пісні, ну, принаймні, не наші, а чоловік, який зараз стоїть побач зі мною, Міхала Німпадистов, Криваска, я передаю йому слово.
Привітання. Ну, Саша Помідоров, звісно, стіпло вельмі, як би сказав, пісні все ж таки, думаю, що наші. І гэта можна сказаць абсалютна дакладна. Больш за тое, яны ўжо як бы не толькі нашы, яны яшчэ і ў нейкім сэнсе вашы. Бо з намі разам співала ўся заля, і гэта было вельмі прыемна. І ўвогуле, як бы канцэрт, на маю думку, атрымаўся. Бо самае галоўнае, што мы адчуваліся вельмі добра на сцэне. Нам было прыемна разам гэта рабіць, і нам было прыемна быць разам з публікай. Ну, і цяжка нешта сказаць, усё было вельмі добра, як бы. Ну, шкада, што вас не было. Даю знову слухавку Сашу Помідорову. Дякую.
Застається додати, що однослово на гэты канцэрт з Берліну приїхала Вероніка Круглова. Приїхали так само люди, якія спочинилися до народного альбому от самого початку, это Сержук Ахрамович, это Анатоль Доть, это Сергей Лабандієвкі. Так само разом з нами на эту сцену выходил лидер гурту «Крама» Ігор Ворошкевич, співав разом з нами. Просто у нас був вельми-вельми добрий і теплий вечір, і сподіємося, що він буде не опущений.
З Мінського клубу «Фортуна» Олександр Помідоров передавав 18 снежня для «Ночної свободи». Навпрост з юбілейного концерту до 10-ї годовини супольного музичного проєкту «Народний альбом». І в той же день був презентований офіційний диск «Народного альбому». Концертна версія альбому записана у 2004 році у концертній залі «Мінськ». З вами Тетяна Поклад і дайджест «Ночної свободи». У вас є чудовна можливість послухати ліпші передачі за тиждень. Середа, 19 снежня. У гэтый день у Беларусі адбыўся страйк прадпрымальнікаў. У ім узялі ўдзел каля 80 тысяч чалавек паводле лідара грамадскага аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоля Шумчанкі. Страйкавалі прадпрымальнікі шэрагу менскіх рэчавых рынкаў, і страйк падтрымалі большасць рэгіёнаў – Гомель, Берасця, Магілёў, Гродна. Гостем «Ночной свободы» у сераду был предприниматель из Борисова Игорь Ледник, координатор створенного из инициативы предпринимателей правооборонного руху «Наша Беларусь». Питание ему задавал ведущий Юрай Бушляков, улучшаю середовый запис.
Сегодня, как известно, десятки тысяч предпринимателей не працавали, страйковали, протестуючи супраць президентского указа номер 760. Чому предпринимателей так протестуют супраць именно этого указа и именно теперь?
Ну, ведаете, этим указом промусово будуть знищені порядка 300 тисяч працівних місць. Це така, ми лічимо, репресивна така міра влад, і вона накерована на концентрацію капіталу у руках комерційних таких структур, які приближені до влади. І владам зараз не болить голова, що буде з тими шмат людьми, які не будуть можливість далі працювати з Нового року.
На сьогоднішній день відомо, що більше як 90% індивідуальних предпринимальників не захотіли стать юридичными особами, не захотели створить приватное унитарное предприемство, нават на льготных умовах. Чему так?
По-перше, люди не могли зрозуміти, як так можливо у одночасье викинути, по сутності, людей на вулицу. І я лічу, що це, ну, такий відказ владам на такий ось примус.
На ситуацію вокруг індивідуальних предпринимальників гетими днями адвукаються і наші слухачі. Ігор зараз прогучить репліка нашого слухача, а після я попрошу вас відказати на її.
Скажу о предпринимателях-тряпочниках. В начале 90-х годов, когда в магазинах было пусто, эти люди себя оправдали. Они привозили товары, продавали на рынках. Их называли челноками. Сейчас совсем другое дело. В магазинах полно всего. Иди покупай. Вначале я сказал предприниматели-тряпочники. Почему? Отвечаю. Они едут на российские, украинские рынки. Все то, что там не продали за копейки, забирают и провозят в Беларусь. И здесь на рынках продают, подняв цену 2-3 раза. Товар сомнительного происхождения. Утром на рынок провозят в сумках, развешивают. Влажность воздуха бывает 90%. К вечеру все это влажное опять сворачивают в сумки, в машину и в гараж. И так каждый день. Может, и была вещь, но она превращается в тряпку от такого обращения. Чтобы не мерзнуть, вы наняли работников, но вы не обеспечили их теплой одеждой, не платили за вредность. Указ президента номер 760, пункт 1, запрещает наемный труд. Мерзните сами со своими ближайшими родственниками. Вот тут вы и поднялись. Вас заставили мерзнуть самих, и вы уже не предприниматели, а снова челноки 90-х годов. Если хотите кормить своих детей, с Нового года одевайтесь потеплее и становитесь сами на те рабочие места, которые вы подготовили. На меня не обижайтесь, я сказал правду. С уважением, Петр Степанович.
Ну, ось такая правда с боку, ці погляд з боку. З нами на сувязі у Борисові, нагадаю, координатор правооборонного руху «Наша Беларусь» Ігор Леднік. Ігор, ви чули гэтую репліку. Что вы могли так подказать этому слухачу?
У нас який-ніякий, но рынок, и ты предприниматель, и та колькость предпринимателей, она платит обовязковые податки в бюджет, как раз таки с тих грошей, которые идут, когда покупники покупают некие вещи. Это одно. А что дотычется до становища в огуле, до предпринимателя, вы ведаете, что зараз все так переплетено у нашем житті, что на нашем боку, на боку предпринимателей, ты ж чиновенство, у которого дочка гандлює, а у тих же прокуратуры, судах, милиции, свояки, у кого брат, сват и тому далее. И я не бачу, что эта дискриминационная мера, она вельми незручна зараз у нашей державы, у якої и так напружено социальное становище.
Что будет, на вашу думку, з індивідуальними предпринимальниками, які так і не захочуть стати юридичними особами, коли президентський указ, про який ми говоримо, з 1 студеня все-таки увійде у діяння. Що чекає білоруських індивідуальних предпринимальників?
Ну, я лічу, будуть з 1 студеня буде масова акція протесту. Ну, з 10 снежня у Всемирний день правового чоловіка якраз таки відбувся перший такий значний мітинг на Костричинській площі. Люди пройшли по проспекту з Криму до Урада. Там у парламент віддали потребування у вигляді резолюції. Тим самим вони показали, ось тут повинні прийматися закони. І я лічу, що то, що у резолюції було обіцяно, що з 1 студеня буде страйк, так званий вимушений відпочинок з неуплати податків, це підтримається уся республіка.
З нами на сувязі у Борисові координатор створеного з ініціативи предпринимальників правооборонного руху «Наша Білорусь» Ігор Леднік. Ми вернемося до розмови з ним праз 2 хвилини, а зараз наше опитання. Чи повинні влади йти на зустріч предпринимальникам? Гэтае питання наш кореспондент Сергій Астраўцов задавав людям на вулицах городні.
Если у нас пошла вот такая вот рыночная экономика, фиксированный налог платят люди. Если человек справляется, значит хорошо. Если нет, он уходит. Вот я за такую систему.
Я согласна с предпринимателями.
Вы сгодны, что улады повинны идти на сусрочь в этом потребовании?
Ну, конечно. Во-первых, поднимутся цены на продукцию, что уменьшит потребительский спрос. Потому что дополнительный налог с продаж там или что там еще, что это как бы ограничивает их свободу в деятельности.
Просто, блин, не дают людям заработать. Если вот сейчас это перестроили вот все родственники, и что, полкороны сейчас отсеется, безработица будет полнейшая. Куда людям сунуться после этого?
Как вы думаете, вот и улады повинны идти вот в этом пытании на сусрочь предпринимальникам?
Конечно, потому что предприниматели — это определенные торговые места, это налоги, постоянная прибыль в казну государства. Я, собственно говоря, не понимаю, почему следует их дополнительно сокращать, ущемлять или что-то еще. Наоборот, надо развивать, давать возможность людям заниматься бизнесом. Не может предприниматель работать только со своей семьей. Если он не может там нанять какое-то количество людей и обеспечить их зарплату, все остаются довольны, нет безработицы. Я лично не понимаю вот эти указы на сегодняшний день, то есть не понимаю их целесообразности.
Ці повинны улады идти на сустрочь в этом пытании предпринимальникам?
Зрозуміло, що повинны, бо в любом випадку столько не набираешь родных, как организовать працу. Бо есть разные, родные и кревные. И тому это вельми, вельми жорстко и не вельми приемное решение.
Ну, конечно, должны как-то идти, но тут уже все властей просчитано, и поэтому переход на ЧУП, они уже знают, сколько денег они из этого будут иметь и сколько будут иметь денег с предпринимателей, поэтому для государства это выгодно. А мнение граждан никто не спрашивает.
На жаль, больше дел не диалог, а монолог.
Люди на городских улицах про то, ці повинны, на их думку, белорусские влады идти на сустрэч предпринимальникам. С нами на сувязи у Борисове координатор створенного за инициативы предпринимальников правооборонного руху «Наша Беларусь» Игорь Ледник.
Ну, вы ведаете, я лечу, что на этой перемоге у нашей системы улады ничего не вырушают. Мы повинны ось вырушать эти проблемы с притягнением той галіны ўлады, якая павінна выкарыстоўваць, даваць ацэнку. Я маю на ўвазе судовай улады. Чаму мы і з пачатку гэтага года і накіравалі ў Канстытуцыйны суд зварот прадпрымальнікаў, там была такая у нас кампанія «Збор подпісаў», каб гэты указ ён быў ацэнены на адпаведнасць Канстытуцыі, таму што згодна з другім артыкулам Канстытуцыі грамадзянін не нясе абавязкі па нормах, якія не адпавядаюць гэтай Канстытуцыі. Вось мы менавіта на гэтым, наш рух на гэтым і стаіць. Я не лічу, што ўжо апошнія гэтыя дні што-то будзе вырашана. І самае галоўнае, мы спачатку, калі вось рабілі першы мітынг, гэта было 12-го сакавіка, якраз такі і казалі пра тыя вынікі разгляду ў Канстытуцыйным судзе. Далей мы і зверталіся па прапанове якраз такі таго ж Васілевіча, быў 15 сакавіка, дзень Канстытуцыі, і ён абіцаў, ён згодны разглядаць нашы звароты, але нехай гэта будзе ісці, ну, напрыклад, праз парламент. Мы звярнуліся, але вынікаў ніякі. Таму нас вымушаюць, ось, каб садзіліся за стол с урадом, там, с представниками урада. Но я лечу, что это не это сгодно.
То какое ж выйти?
Я лечу, что, по-перше, тут повинны быть на нашем боку и вести в ангарде, и не только на, по проблемам предпринимательства нашей политики. Чому? Тому что борьба с этими декретами указами, верховенство закона, наше основное закона, Конституции, она повинна как раз таки означаться ими. И тут мы выпустили такой накерунок, вы же памятаете его тому, Евразия вернулся до нас с пропановой допомоги у проведения реформ, але выставил до нас с умовом. Як раз таки одна із умов – це і поважати права білорусів як предпринимальників, ажитивляти діяльність без призмірного вмішання влад. І тому ми лічимо, що зараз треба рихтувати і показувати, у чим це вмішання, які норми тут порушаються. Тому що зараз предпринимальники у гэтым 760-м з'являються ахвярами зловживання влади. Це вельми значне порушення міжнародного права. Тому ми ініціювали кампанію «Білорусь в Європу». І на нашій сторонці сайту можете зайти, поглядіть. пошуку наберите нашу Беларусь, по-ангельски aubelarus.org, одним словом. Там все мы размещали и информацию, звороты, все мы вось якраз координовали такого рода предпринимательскую деятельность.
Предприниматель Ігор Леднік был гостем «Ночной свободы» у середу 20 снежня. І у гэты ж дзень у Менску ў бібліятэцы імя Пушкіна прэзентаваўся беларускі пераклад першай з трох аповесцяў пра прыгоды Малога і Карлсана. Беларускі пераклад Малога і Карлсана з даху Астрид Лінгрен выйшаў класічным правапісам Тарашкевіцы ў выдавецтве Дмітра Коласа накладам у 2000 асобнікаў пры падтрымцы аддзелу шведскай амбасады ў Менску. У серадовай начной свабодзе з прэзентацыі кніжкі перадаваў Севярын Квяткоўскі.
Дзеткі розных узростаў бавяцца з балёнікамі, бегаюць, малююць. На фоне вясёлага гармідару аўтары праекту Алесь Яўдаха і Настасья Мацяж распавядаюць пра кніжку і пляны на будучыню.
Гэта толькі пачатак.
Рудны камень, я думаю, што за гэтым пойдуць наступныя кніжкі, яны, можа быць, будуць ужо лепшыя, бо гэта наша першая кніжка і ўсё ў першы раз было.
Дзіцячы і не дзіцячы, ну, самы бліжэйшы гэта будзе працяг Карлсана. Наступныя дзве кніжкі пра яго. Потым і казкі.
Пакуль класіка, яна ёсць класіка, яе трэба абавязкова перакласці і трэба, каб дзеці чыталі яе на сваёй роднай мове.
Не прыходзяць, не адходзяць, не лятуць. Быццам рэк бурлівых хваліў далі плывуць. Шмат гадоў тут на выгнанні ў чужыне. Трэба мучыцца душой, сэрцам мне. Вакол нідзе не ўгледзіш родных хат, не працягне рук зычліва родны брат, не падзеліш нават думак з нікім тут, не прыгорне в адзіноцтве родны кут. Вочы зорачкі прыветліва мігцяць, быццам з неба на мяне яны глядзяць. Што чуваць, скажыце, зорачкі вы мне, у маёй роднай ды далёкай старане. Не плакаў ні адзін, што выгнанні мусіць мучыцца іх сын. Лёс магутны, лёс пашле нам ясны май. Прылячу тады, як птушка ў родны край.
Мінські. Пісня Сергія Мовіка «Пелюна» у виконанні Данчика. У середу, 19 снежня, у Мінську відбулася презентація дискової версії студійних альбомів у Данчика. На вечерині побував наш кореспондент Олег Розділович. Улучаю середовий запис.
Одразу ще три CD-диски і Данчика були презентовані публіці, яка зібралася сьогодні у Мінській сядібі партії БНФ. Аматорам Данчика не хапало місця у залі. Як висвітлилося, білоруського співака з Америки люблять не тільки люди, які пам'ятають його на концерти в Білорусі, але й зовсім юні особи. Серед їх школьниця Юля. Питаюся у дівчини, що вона відчуває, коли чує співи Данчика.
Замілованість. У їх є ось гэты дух білорусчини, дух свободи, дух любові до своєї родзімы. Тое, що іде про слови. Нема народу без його мови. Менавіта гэтае іде про співи Данчика.
Організував вечерину клуб аматорів Данчика. На презентації виступили керівник проєкту видання дискового співака Віталь Супранович і музикознавця Вітаут Мартиненко. А проча того, на один з дисків трапив документальний фільм «Данчик», знятий білорусфільмом під час приїзду співака у Білорусь в кінці 1980-х годов.
Я була наша хата, я ще могу щось докладно не можу сказати, але я орієнтуюся по тим масте. Что она была, я думаю, у початку парку приблизно.
На этой стушце так само гучал голос мати спевака, якая приезжала з ему в Менск и показывала место, где до войны стоял ее родный дом. Цікаво, что на белорусфильме эта стушка не захавалася, и авторам дискографии довелося домовляться, как фильм дослали из Америки. Поклопотились яны и про тое, как на диску заявился альбом украинских песен в выконании Данчика. Вітаут Мартиненко рассказал историю пошуку этого альбому, про кини, которые забылися. Поводле Мартиненки, при оформлении дисков были выправлены некоторые недокладности, якія трапілі на вокладкі вінілових кружелок співака.
Одна пісня не з репертуару пісняром, Данчик не ведав, хто її автор. І видавці попрацювали і знайшли автора тут. Вірші Ніни Тарас, музика Іосифа Скурко. Так що це видання не просто банальна копія старих видань. Це кроки наперед у асансуванні нашої спадщини.
Удельники вечерины у сядзібі БНФ могли набыть CD-диски песен у выконании Данчика.
У середовой ночной свободе с презентацией дисковой версии студийных альбомов Данчика передавал Олег Грузделович. Сегодня мы повторяем самые цікавые записи с передачи ночной свободы гэтага тыдню. Четвер, 20 снежня, гостем «Ночной свободы» был главный редактор газеты «Новый час» Алексей Король. С ним гутарил ведущий Юрась Бушляков.
Нагадаю, суд Першамайского района Менску постановил задоволить позов керовника комиссии Совета Республики по международных справах и национальной безпеце старшине официйного союза письменников Миколая Чергинца до газеты «Новый час» и журналиста Александра Тамковича, автора публикации генерал-сенатор Миколай Чергинец. Для постановы суду газета мае выплатить Чергинцу 50 миллионов рублей, а Тамкович 1 миллион. С нами на сувязи у Менску редактор «Нового часу» Алексей Король. Что будет с газетой после такого присуду?
Это присуд не опошний, есть еще высшая инстанция, городский суд Минска, и мы обовязково будем подавать скаргу. Так что почекаем и попрацуем, и будем выходить упэўнена еще месяц с хвостиком. Я не страчиваю надеи, по-перше, на уздеяние солидарной подтрымки коллег по цеху, демократичной супольности, вот им лику международной, и разумение от официйных улад. Коли они саправды хотели, как у нас наладились стосунки с усветом, как заходу, так и усходу.
Ваша версия, чему Чергинец поставил за мету расправиться с вашим выданием? Першопочатково он оценил помер шкоды на 500 миллионов рублей до газеты и на 100 миллионов до Александра Тамковича.
Я почал бы с конца, скажем так, само зменьшение иска початку на 50 миллионов и 5 миллионов, это, я лечу, выник нашей тактики супротивления и обороны уже своей годности и гонору, как газеты, как журналистов, которые тримаются объективной позиции и принципу, яким привержены свободной газе, это свобода слова. И изменьшение его, еще и на суде 4 миллиона до подара Тамковича, я с удовольствием воспринимаю, потому что это человек, який уже кольки годов працуя у журналистицы, працуя свядомо, мая популярность, и человек, який кольки годов передолевая свою хворобу. Так что тут мы перемогли. Что тычется соотносин 1 до 100, это как раз подкрепляет той факт, что метой было довести газету, поставить на межу банкротства. И подтверждая это то, что мы не первые. Все мы неде. И суммы тыш от 15 тысяч до 56 тысяч доляров. И иншие меты тут, как обмежевать свободу слова, зменьшить колькость незалежных выданий, яких и так засталось на Беларуси личное, на видовок.
Миколай Чергенец узначальвая официйный проуладный союз письменников Беларуси, а у редагованной вами газете «Что месяц» является газета у газете «Литературная Беларусь». Это выдание союзу белорусских письменников.
На жаль, я не ведаю докладных мотивов Миколая Чергенца, и высветлить это очень-очень было немогчимо. Але то, что там гучали цитаты из газеты, якія характарызуют его творы на низким, як низкий узровень, и то, что там узгадывался у этой цитате эпизод, сказано у артикуле с провокацией подчас похования Василия Быкова, и то, что соправды, а там есть еще одно правильный и неправильный союз письменников, то есть основа, как миновито так мерковать, потому что той союз письменников, який узначальвая зараз Олесь Пашкевич, и який есть по сутности той же союз, який утворался на початку 30-х годов, он позбавлен зараз помешкания, позбавлен выдания, позбавлен своей газеты литературы и мастерства. И часопис «Диаслов» и вот где-то 16 сторонок – это, по сутности, одинная могчимость для письменников выходит со своими творами до читача. И популярности других выданий. Те выдания своей популярности значительно соступают. Тому, могчимо, это причина.
Ці пропоновували ви Миколаю Чергенцу сторонки нового часу для реакції, для відгуку, для критики?
З самим Миколаем Чергенцом не було, але ми на досудовому посіджені пропонували, більше того, я ще до того пропонував голосному інтерв'ю, предоставити йому ту ж площу, що і для артикула Тамковича, для викладання свого пункту погляду. І я лічив би, що на це можна було і завершить конфлікт по демократичних нормах публічно з допомогою у даному випадку читачів. На досудовому посідженні адвокат відвергла цю пропонову і відвергла мирове погоднення на цій основі. І я вже казав, і не раз вже казав, що у Білорусі протягується традиція совєтських часів зони і особи поза критикою. І політична дискусія зводиться, зараз вирішається про суди, дагетуль, поки що абсолютно підказальним виником. Політики з офіційного боку, по крайній мірі, відвикають і страчують звичку публічної дискусії і публічної оборони свого гонора і годності. Тому що є норма, публічний політик відказує сам на неправильные, критичные, те клеветнические, коли он это полечит, выпады у его адрес. И это еще есть лишняя трибуна для поширения своего рейтинга. Это публичная политика с часов Афин.
Головний редактор газети «Новий час» Олексій Король був гостем «Ночної свободи» у четвер 20 снежня. А тепер четверговий кіногляд Максима Жбанкова.
Пачнем з добрай навіны. Нямецкі клясык Вернер Герцаг пасля працяглай паўзы зноў робіць кіно. Кожны, хто памятае ягоныя стужкі «Войцак», «Насферату вампір» альбо «Фіскаральда», дакладна ведае. Герцага больш за ўсё цікавіць супрацьстаянне асобы і недарэчных абставінаў. Вось у сваім найноўшым фільме «Вратавальны ранак» ён распавядае тую самую гісторыю, але з новым акцэнтам. Гэтым разам падзеі адбываюцца падчас В'етнамскай вайны. Дзіцер, амерыканскі лётчык нямецкага паходжання, трапляе ў палон да партызанаў і ўпарта рыхтуе ўцёкі. Акрамя Акрамя выбітнай аператарскай працы і моцна адбудаванага сцэнару, галоўны атракцыён стужкі безумоўна выканаўца галоўнай ролі Крыстіан Бэйл. Раней ён паспеў выдатна папрацаваць у апошняй стужцы пра Бэтмена і шыкоўным вестэрне «Цягнік да Юмы», а зараз пераканальна грае вязня ў пошуках свабоды. Цікавы характар, якасная акторская праца, Херцаг зрабіў сваё першае амерыканскае кіно, але ані на крок не саступіў з уласнага творчага маршруту. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Расійская стужка «Нулявы кіламетр». Рэжысэр і сцэнарыст Павел Санаев зрабіў чарговае глямурнае кіно пра спакусы вялікага гораду. Сюжэт просты, як расійскі попс. Два хлапцы з Мурманску збіраюцца ў Маскву па славу ды грошы. People fall in love, they start to need each other. They count the days, they count the stars, they wanna be. Гэта кіно наскрозь штучнае і пралічанае. Можна адразу здагадацца, што аматар лёгкіх грошаў сур'ёзна зараціць у крымінал, сумленны кліпмейкер атрымае ва ўзнагароды чыстае каханне, пандзёры сядуць, а канкурэнты лягуць. І што далей? Дзіўны мікс расійскіх серыялаў і ганконскіх фільмаў пра рэальных пацаноў. Лепш паглядзець арыгіналы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня. Чарговая прапанова на калядныя дні. Калі суседзі ў чарговы раз сядуць глядзець «Іронію лёсу», смела адкажыце ім французскай стужкай «Восем жанчын». Воздзе і іронія, і лёс, і каханне. А да таго – золатая калекцыя французскіх зорак. І кожная са сваёй песняй. Tu m'avais dit de ma pute en enfance, bien mal à qui ne profite jamais. En grandissant au fil de l'existence, j'ai vu que ce n'était pas tout. Святочны кіно ад Франсуа Азона выглядае прывабным, як Лава Шыфер, і салодкам, як цукеркі фабрыкі Камунарка. І калі не атрымаецца здабыць першую альбо другіх, можна смела суцяшацца жанчынкамі Азона. А там, можа, яшчэ і пашанцуе.
Новы кінагляд Максіма Жбанкова шточацвер у начной свабодзе. Добрый вечер таму,
хто ў гэтым адаму. Традыцыйный конкурс свободы «Калядная зорка». Починается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях начной свабоды. Сёння мы прыгадваем запісы начной свабоды за гэты тыдзень. На чарзе пятніца, 21 снежня. Госцей начной свабоды была грамадская рэдактарка свабоды старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. З ёй гутару вядучы Юрась Бушляков.
Алена, цэлы тыдзень вы былі грамадскай рэдактаркаю на свабодзе, прыглядаліся да таго, як працуюць журналісты, і вызначылі для сённяшняга эфіру тэму.
Ведаць, у прынцыпе, вопыт рэдагавання ў мяне быў, таму што, ну, не то, што нават быў, а ёсць, бо «Бацькаўшчына» штомесяц выпускае інфармацыйны бюлетэнь «Беларусь у свеце». І мне і Ніне Шадлоўскай, ну, даводзіцца разам, а часам па чарзе рэдагаваць бюлетэнь. Але тут, як бы, вопыт быў зусім іншы. Кожную раніцу я пачынаю з таго, што вось прыходжу на працу, уключаю інтэрнэт і уключаю нейкі навінныя сайты. Сярод іх, безумоўна, там «Радыё Свабода», «Наша Ніва», «Тутбай» і гэтак далей. І я ніколі раней не задумалася, чаму я выбіраю тыя ці іншыя навіны. А тут мала таго, што я адчувала такую пэўную адказнасць у выбары навінаў. Для мяне было вельмі цікава такой вось гэты новы вопыт, новыя адчуванні, чаму вось гэтая навіна, а не тая навіна. Ну, вось такога кшталту. Гэта было, безумоўна, вельмі цікава, вельмі новы вопыт. Я за гэта
ўдзячна. Я нагадаю нашым слухачам, што на сувязі ў Менску старшыня рады згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. Алена скончыла лінгвістычны універсітэт і акадэмію кіравання пры савеце міністраў. На трэцім з'ездзе аб'яднання згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» ў 2001 годзе была абраная на пасаду старшыні рады, пераабраная на гэтую самую пасаду ў 2005. Алена, як вы прыйшлі ў «Бацькаўшчыну»? Чаму менавіта ў «Бацькаўшчыну»? Гэта такі збег абставінаў ці ваш свядомы выбар?
Калі я скончыла ЛНЯС, ужо, ну, у 92-м годзе ў краіне як бы пачаліся гэтыя все працэсы адраджэння, і я вельмі цікавілася тады палітычнымі падзеямі, вось. Але гэта, ведаце, я толькі месяц як скончаны мяз, я толькі выйшла замуж. І мене просто цвікру шукала, читала нейкую газету і сказала, вось, леді, ти шукаєш працу? Вось організація міжнародна шукає секретаря референта з веданням англійської мови. Може би, ти би спробувала. Ну, ось я і спробувала.
За ті 6 років, що ви почали ради згуртування «Батьківщина», ви не розчарувалися, ви не шкодували того вибору, який зробили?
Ведаєте, в принципі, коли я йшла працювати «Батьківщину» в 92-му році, це був зовсім, скажімо, інший світ, інші обставини. І коли вже у 2001 році мене обирали на посаду старшині ради, це була зовсім інша ситуація. Я хочу сказати, що, звісно, на той момент, може бути, я не до кінця усвідомляла собі всю, навіть і глибину відказності, і всі нюанси праці. З білоруської діаспори, всі аспекти праці у громадському секторі у Білорусі і так далі. Але я хочу сказати, що натурально, що я не розчарувалася. Натурально, що я бачу вільно шмат перспектив для батьківщини, для організації, для її розвиття, для розвиття нових накірунків діяльності. І я вільно рада, що з кожним годом наша організація набуває і нових ніяких партнерів, з якими ми співпрацюємо, і поширається в уголі накірунки нашої діяльності. Ми не стоїмо на місці, ми розвиваємося. Це просто вільні добре.
Виконуючи обов'язки редакторки, громадської редакторки, ви пропонували нашим журналістам проаналізувати, чому звужається білоруська присутність у світі. Скажіть, будь ласка, як вам реалізація нашими журналістами цієї теми?
Дивіться, тема справді вільні востра і вільні актуальна. І, на жаль, актуальна і вона вже давно. Коли казати про ситуацію в цьому накірунку, ну, по-перше, мені було вільно приємно те, що я могла давати доручення журналістам Радіо Свобода. Не закланаюся сказати саму цю тему. Тому що, звичайно, якби тобі беруть інтерв'ю, і тут якби була така можливість вже саму давати задання. Це було, звісно, вельми так само файний і приємний опит. Що дотично самих тем ввогуле, то, звісно, хотілося поставити теми такі проблематичні, які хвалюють сьогодні білоруську діаспору і білорусів, тому що це наша присутність у світі. Я прогляділа всі ці матеріали, частку з них змогла навіть прослухати, і хочу сказати, що так, це вельми ґрунтовно і вельми вдячно, що довелося погуторити справді там з різними материками, з білорусами абсолютно з різних суполок, і в Росії, і в Канаді, США, Литві і так далі. Тема справді вільні хвалюючая, болючая, гэта і темпа асиміляції. Ну, тут вельми шмат яких проблем. З кимсь із удзельнікаў гэтых розмов можна погодзіцца, можна падтрымаць, але я лічу, що гэта была хорошая така праца журналістаў з Радіо Свабоды.
Алена, і на завершэнне ще одно питання у тым коротким інтерв'ю, якою брав мой колега Олександр Улітьонок у вас, якою гучала учора, ви сказали, що з представників білоруської діаспори ви хотіли б бачити на чолі білоруської держави теперішню старшиню Ради БНР Івонку Сурвілу. Чому менавіта її?
Ми розмовляли про, в принципі, скажімо, представників білоруської діаспори, які могли би бути, ну, означалити Республіку Білорусь. Ведаєте, ну, я лічу, що кому, як не старшині Ради БНР, це нарешті, ось як об'єднання, це вельми символічно було б насамрэч.
Гостей «Ночної свободи» у п'ятницю 21 снежня була Алена Маковская, громадська редакторка «Свободи» на гэтым тыдні. Цалкам усю гутарку, а таксама фотаздымкі ды іншыя матэрыялы «Ночної свободы» можна знайсці на сайте свобода.org. Гузік «Ночної свободы» у правым верхнім куце. Перадача «Ночної свободи» з понеділка до п'ятниці вів Юрась Бушляков. А ми з вами сьогодні разом пригадували саме цікаве з передачі «Ночної свободи» за тиждень. На гэтым я, Тетяна Поклад, розвітуюся з вами.